Nes pasiryžimas nėra duobės išsikasimas sau ir savo būsimajam partneriui. Juolab, kad jūs kalbate, jog šioje knygoje, ar vadinsiu tave savo meilę, na, autoriai pradeda ir liudija apie, pirmiausia, apie neigiamus dalykus, apie neigiamas meilės rūšis ir tik vėliau papasakoja, kaip reikėtų spręsti tas problemas, kurios galbūt atsinešamos yra iš vaikystės emocinių prisirišimų ir tik tai knygos pabaigoje pateikia, na, tarkim, tokius teisingus atsakymus.
Na, šios knygos pagrindas yra kognityvinės psichoterapijos autoriaus, vieno iš kūrėjų, Vittorio Gvidano teorija, kuri sako, kad taip, kaip mes mylime vėliau gyvenime, yra nulimta mūsų ankstyvos vaikystės santykių modelių. Taip, kaip mama myli savo vaiką, kokie yra trūkumai, kokie netobulumai, ar per didelė meilė, sakysim, per didelis tas globojimas, jisai, šitoks santykių modelis, jisai nulėmė tai, kas bus vėliau. Kokie tie bus mūsų santykiai, kai mes jau kursime savo ryšius. Ir labai svarbu žmonėms tiesiog, kaip sakyt, atpažinti tos savo, tos netobulumus, ar tai, kas mums trukdo, kuriant ryšius. Tai, kas yra, tai, ką mes turėtumėm savyje peržengti, tai, ką mes turėtume pakeisti savyje, kas nuo mūsų neveda link to atviro tokio santykio mylinčio. Ir aš manau, kad yra labai gerai, labai naudinga yra perskaityti apie tai ir apie tai galima labai daug apie save sužinot, pamatyti, atpažinti tos modelius, kurie elgesio modelius. Net čia, nu, taip vadinama meilės tipai, bet aš vadinčiau labiau elgesio modeliais. Tai nėra vien apie emocijas kalba, apie šiaip apie elgesį bendrai. Tai gali mums padėti pakeisti save ir pamatyti kitą žmogų.
Ar jūs tą tvirtinate, kad štai įsimylėjimas ir jausminis ryšys šeimos pradžioje dar nėra viskas, dar nėra raktas į sėkmingą santuoką? Ar tvirtinate, kad buvimo šeimoje, buvimo santuokoje, buvimo kartu irgi reikia mokytis? Ar neužtenka tiesiog to iš vaikystės modelio atsinešti ir jį natūraliai sėkmingai pritaikyti savo šeimoje? Taip, kaip mačiau darant, lygiai taip pat darysiu ir toliau savo santuokoje. Nejaugi reikia dar mokytis, skaityti šitą knygą, žiūrėti jos praktinius patarimus ir spręsti, kaip reikia būti kartu.
Na, būtų labai paprasta, jeigu būtų galima tai perkelti, turbūt ir žmonės nesivystytų, netobulėtų, nekurtų naujos meilės, sakysim. Tai būtų tiesiog, nu, pakartojimas ir būtų gyvenimas neįdomus. O mes sutinkam kitą žmogų gyvenime ir jis yra kitoks nei mūsų tėtis ar mama. Ir mes turim surasti tą savo bendrumą, savo artumą, savo ryšį. Ir turbūt kas yra pradžioj, vat kaip klausimo pradžioj paklausėt apie tą emocinį tokį susižavėjimą. Taip, jisai turėtų būti santykių pradžioje, bet to neužtenka. Reikia ir to emocinio artumo, kaip sakiau, vienas iš komponentų. Artumas tai yra tai, kas yra mūsų, na, bendra erdvė, tai apie ką mes galim šnekėtis, tai ką mes bendrai jaučiam, ką išgyvenam. Ir labai svarbus taip pat įsipareigojimas ir tai jau nėra vien tik emocijos, sakysim, kurios yra pradžio. Paprastai, nu, santykiai vystosi, jie praeina tam tikrus etapus. Ir, na, knyga, kaip sakyt, siūlo pagalbą tiesiog. Kaip pamatyti save, ne tik tai kitą, bet ir save.
Na, asmeniškai man buvo labai įdomu skaityti šią knygą, nes štai kiekvieno skyriaus pradžioje autoriai mums padovanoja konkrečią istoriją iš autorių psichoterapinės patirties. Na, pavyzdžiui, viena istorija. Marta, norėdama suartėti su Darijumi, griebėsi visko. Ji nuolat kuria įvairias bendravimo progas, renkasi aktyvų viliojimo būdą, kad tik būtų Darijaus pastebėta, kad tik būtų Darijaus patraukta, kad tik atkreiptų jo dėmesį. Pagaliau, kai pamato, jog nelabai sekasi, jis stapteli ir mėgina įsiklausyti, o ko dar jūs nori, ko kita pusė nori. Na, tai turbūt irgi vienas iš atsakymų, kad nepakanka taip automatiškai perkelti įvairius bendravimo būdus, apie kuriuos galbūt esi girdėjęs, kuriuos matei savo šeimoje ar bičiulių bendrystėje. Na, reikia įsiklausyti ir į kitą žmogų, kas ko nori kitas žmogus. Taigi bent jau man tai pasirodė, kad knygos autoriai, jie tikrai tokį per konkretų pavyzdį siūlo labai konkrečius būdus, kaip išgirsti kitą žmogų ir kaip atsiliepti į jo troškimus.
Na taip, galima sakyti, kad siūlo konkrečius būdus ir siūlo matyti tikslą galbūt. Tikslą to artumo ieškojimą, tikro artumo ieškojimą, nesuvaidinto, nemintis į savo kažkokius, sakysim, dar nebrandžios asmenybės kažkokius bruožus. Ir ta branda ateina dažnai per drąsą atsiverti, ar drąsą pamatyti kitą, drąsą remtis ne tik tai savo poreikiais ar savo kažkokiais egoistiniais, narcistiniais įgeidžiais, kad mano poreikius turi patenkinti meilį. Bet ieškoti tos bendrystės dviese. Ir turbūt, na, psichologai sako, kad mes save galime pakeisti tada, kai atpažįstam, tai jau įsisąmoninam. Čia knygoje vartojama žodis savimonė. Aš vartočiau įsisąmoninimas. Tai, ką mes suprantam apie save, tai padeda pakeisti mūsų santykį.
Na, iš tiesų, du pagrindiniai knygos skyriai, antrasis ir trečiasis, jis kalba apie tuos emocinius tipus, apie kuriuos šios laidos pradžioje psichologija Justa Petronienė jau užsiminė. Kiekvienas tikrai yra kviečiamas atpažinti save ir savo tamsėje netgi pusę, kuri dažnai verčia įsivelti į santykius, kurie nepasiekia trokštamo tikslo. Dabar, brangus Marijos radio klausytojai, kviečiame trumpai muzikiniai pertraukėliai ir po jos grįšime atgal į laidą.
Platybė, lauko gimto, tamsio gilybėje širdies. Kas metai laikas vėl mus gimdo, auklik vidur žemio žvaigždės. Kur dangui ir sieloj žėri, o mes nepakeliam akių. Ir širdis aklinai užvėriam, nedrįstame ištart, tikiu. Tikiu dangaus ir žemės vaisiais, tikiu mirtim ir gimimu, elementoriais mūs pirmaisiais ir pamatais gimtų. Kad mūsų būvis duotas aukot pasauliui ir žmonėm. Tikiu, kad mūsų meilės duonos prireiks pasodin alkaniem.
Knygų lentynoje. Šiandien apie dviejų italų psichologų psichoterapeutų Tonino Kantelmi ir Michelis Pensavali knygą Ar vadinsiu tave savo meilę, kaip pasirinkti partnerį ir laimingai gyventi. Marijos radio studijoje kalbasi psichologija Justa Petroninė ir kunigas Mykolas Sotničenka. Pagrindiniai knygos skyriai kalba apie keturias meilės rūšis. Na, gal ne tiek meilės rūšis, kiek apie keturis būdus mylėti. Ir štai didysis krikščionybės rašytojas Klaidas Steipltonas Liujisas išskiria keturias meilės, kurias išgyvena žmogiškosios būtybės. Tai prisirišimo meilė, draugystės meilė, erotinė meilė ir artimo meilė. Visos keturios labai gražios, labai puikios ir kartu būdingos kiekvienam žmogui. Mūsų knygos, ar vadinsiu tave savo meilę, kaip pasirinkti partnerį ir laimingai gyventi autoriai, sako knygos įvadė, kad šį kartą nekalbės apie meilę, kalbės apie vyrus ir moteris, kurie myli ir ne visada taip teisingai myli, kaip kad įvardyja Klaidas Liuisas. Gerbiama Justa, knygoje taip pat yra aprašyti 4 meilės tipai. Tiesa, jie aprašomi iš tokios neigiamos perspektyvos, veikiau kaip netikros meilės tipai. Kokie tai tipai?
Pirmiausia, galima sakyti, kad meilė yra paslaptis. Labai nepaprasta yra skirstyti ją į tipus. Čia remiamasi tiesiog tam tikrais elgesio modeliais, kaip žmonės linkia išgyventi tą meilės jausmą. Ir skirsto į tokius 4 tipus, kuriuos vat, noriu paminėti. Tai pirmas toks tipas būtų, kaip autoriai vadina, fobinė meilė. Arba, aš sakyčiau, nerimastinga, galbūt lietuviškai galima būtų pasakyti. Šio elgesio modelio meilės tipo esmė yra, kad žmogus bijo patirti skausmą. Dėl to jis negali pilnai emociškai atsiverti, atsiskleisti, visada pasilieka atsitraukimo galimybę, kad apsisaugotų nuo skausmingo patyrimo, nuo tam tikrų žaizdų. Ir tikroji ta baimė yra kančios ir skausmo baimė. Ir tai sukuria aišku įtampa santykiuose. Žmogus turi tą saugumo poreikį, troškimą patirti gražius jausmus, bet iš kitos pusės jis tarsi negali atsiverti, nes jis bijo, kad jeigu jisai atsivers ir negaus to patvirtinimo, kad jis yra mylimas, tiesiog jam labai skaudės. Kitas toks tipas, kurį autoriai išskiria, kaip jie vadina, dvilypę perfekcionistinę meilę. Tai galima sakyti, kad meilė siekiama patirti per įsiteikimą, per norą, kad man būtų patvirtinta, kad manim viskas tvarkoja, aš esu geras, vertingas, vertas meilės. Ir tokiu būdu žmogus tiesiog, kaip sakoma, persistengia. Jisai stengiasi atitikti kito reikalavimus, poreikius, pamiršdamas savo jausmus, savo tokį tapatumą ir tarsi prarasdamas save. Tiesiog prisitaikoma prie partnerio poreikių, siekiame nuolat patvirtinimo, kad esame būti verti mylimi. Trečias toks elgesio modelis, meilės tipas, vadinama depresinė meilė. Arba kaip autoriai sako, numatyto išsiskyrimo kronika. Mes iš anksto žinome, kad mums nepasiseks. Čia irgi remiamasi ta ankstyva patirtimi, kad vaikas ankstyvoje vaikystėje yra išgyvenęs tą tokį nepilną rūpestį, nepakankamą meilės parodymą galbūt iš artimųjų. Ir tas iš ankstinis nusivylimas trukdo atsiradus santykių krizei ištiesti ranką kito link. Tiesiog mes tokiu atveju žinom, kad vis tiek bus nesėkmė. Ir ketvirtas toks tipas, kuris čia pateikiamas, autoriai vadina obsesinė perfekcionistinė meilė. Tai galima tą tokį žodį obsesinė versti įkyrę galbūt perfekcionistinė meilė. Tai reiškia, kad žmogus vengia tiesioginio jausmo, emocijų išgyvenimo, jisai bando racionalizuoti viską, viską bando paaiškinti. Vietoj to, kad atsivertų tam artimo meilės jausmui. Viskas turi būti labai protinga, labai tvarkinga, labai viskas surikiuota, tam, kad išvengt to tokio atviro artumo.
Na, bent jau aš, kai klausausi jūsų tų 4 blogų meilės tipų, na, tikrai išvelgiau ir savo meilėse irgi vieno ar kito tipo požymių. Ar taip, kaip kad į charakterio būdus yra skirstomi žmonės, vieni esą yra flegmatikai, antricholerikai, melancholikai, sangvinikai, ar mylintis žmogus taip pat gali turėti tik tai tokią vieną blogą būdą mylėti, ar jame gali būti kratinys visų 4 būdų.
Na, kaip ir tų temperamento tipų turbūt nėra grinų, taip ir šitų turbūt tipų nėra grinų. Ir mes kiekviename galim atpažinti savo kažkokius tai trūkumus, ar savo savybės, ar kažkokius dalykus, kas mums trukdo surasti tą tokį atviresnį santykį. Tai aš kažkaip galvoju, kad nėra to grino tipo turbūt. Greičiausiai yra kombinacija kažkokių tipų. Mhm.
Ir štai turbūt ir psichologai, lygiai taip pat kaip ir teologai, įvardė, kad pirmiausia reikia sau įsivardinti savo nuodėmis arba savo negebėjimo mylėti esmę. Negebu mylėti. Ir ką toliau daryti, kaip toliau gyventi. Ar taip kaip jūs minėjote, kad paprastai šie tokie negebėjimo būdai mylėti ateina dar iš vaikystės, iš savo emocinio ryšio su tėvais, iš savo tėvų meilės pavyzdžio, ar tada reikia visiškai nutraukti bet kokius ryšius su savo praeitimi, galbūt taip kaip Sodomos ir Gomoros miesto prašyme yra liudijama, kad Loto žmona pavirto druskos stulpu vien tik tai dėl to, kad grėžiojusi į savo praeitį. Gal tada reikia nebesigrėžioti į nieką, eiti pirmin ir vėl iš naujo mokytis mylėti. Na, koks būtų tas teisingas meilės kelias? Ar jis apskritai yra įmanomas?
Na, turėkim vilties, kad įmanomas. Taip, mūsų ta ankstyvoji patirtis labai daug nulėmė iš tikrųjų ir turbūt tuose ypač tam pirmam tokia meilės ryšį, turbūt pirmam įsimylėjime dažnai labai pasireiškia tie atsinešti modeliai iš tėvų šeimos. Bet iš tikrųjų suaugęs žmogus jisai turi šansą. Tai nėra taip, kad nėra ateities, yra tik tai praeitis, kad mes tik nuolat kartuojam praeitį. Ateitis yra, bet mes jos turim ieškoti. Tai nėra savaiminis dalykas. Savaime nenušvinta, kaip sakyt, galvoj atsakymas. Tai turbūt ir kartais per tą skaudžią patirtį ateina atsakymai. Kaip autoriai šitie sako, tai pradedi ieškoti tada, kai nebegali neieškoti. Turbūt, kai daug kartų pasikartoja kažkokie, na, vis tas pats ir tas pats, kaip vat, ir klientai sako, nu, aš jau žinau, kas bus, jau žinau, kad mane paliks, kad vėl bus tas pats, vėl skaudės ir nenori net pradėti. Tai turbūt labai svarbu atpažinti ir ką mes patys, kaip mes patys įtakojam tą procesą, kodėl taip atsitinka. Ir būtent ši knyga, jinai gerai yra ir profesionalui, ir, kaip sakyt, šiaip ieškančiam žmogui, nes jinai duoda tokią struktūrą, duoda požiūrio struktūrą, duoda paaiškinimą, tam tikrus, kodėl mes vienaip ar kitaip elgiame. Ir duoda šansą, nes tada, kai mes atpažįstam, mes iš tikrųjų galim tada palikti tą praeitį, kaip sakot, ir ieškot naujos ateities. Bet mes nesam kiti žmonės toj naujoje ateityje. Mes esam su tuo pačiu bagažu, kurį atsinešėm iš praeities. Tai, bet mylint kitą žmogų, norint jį pamatyti, mes niekada nesifiksuosim ties, vien tik tai ties savo kažkokiais poreikiais, savo tik tai patirtim, savo reikalavimais, savo lūkesčiais. Visada stengsimės matyti kitą. Ir knygos autoriai, man labai patiko toks įsireiškimas, siūlo matyti kitą žmogų kaip meno kūrinį. Ne kaip savo poreikių lūkesčių išpildymą, bet kaip meno kūrinį. Pamatyti jį naujoje šviesoje, pamatyti, koks jisai gražus gali būti. Tada, kai pradedam matyti kitą, ne tiek prisirišam gal prie savo kažkokių kompleksų ar tų sunkių patirčių, kurios mus skaudina, mus gąsdina. Ir išdrįstam atsiverti ir žengti tą žingsnį link kito.
Tikrai autoriai, kaip jau pradžioje įvardijau vieną iš aprašytų konkrečių atvejų, autoriai tikrai nepasilieka vien tik tai įvardindami, kas yra negerai, bet pasiūlo ir tuos kelius, tuos būdus, tą žvilgsnį į kitą žmogų, kurie išgelbsti bet kokius santykius. Gal ne vien tik tai išgelbsti, bet padeda kurti naujus santykius, autentiškus santykius, atsispiriant nuo savo turimų santykių modelių ir žengiant į brandžią meilę. Į tą meilę, kuri ne vien tik tai priima, bet į tą meilę, kuri dovanoja. Į tą meilę, kuri gal ne visada jau yra paremta emociniu ryšiu, bet į tą meilę, kuri kiekvieną dieną kitą žmogų atranda kaip savo brangiausią dovaną. Ir autoriai šį meilės kelią įvardyja kaip laisvai pasirinktos meilės kelią. Kokia ta laisvai pasirinkta meilė? Kaip ją reikia pasirinkti? Kokius kelius ją reikia nueiti? Ar ji yra įmanoma vien tik tai peržengus ir supratus savo negebėjimus mylėti, ar įmanoma ją iššokti tiesiai po įsimylėjimo?
Na, tiesiai po įsimylėjimo, bent jau pirmojo, turbūt neįmanoma iššokti, aš taip galvoju, nes žmogus vis tiek, jisai turi praeiti tam tikrą kelią, įvertintų ir save, ir tos meilės vertę, ir santykių vertę. Brandžios meilės esmė, na, ta žodis brandus, jisai nėra galutinis, mes bręstam visą gyvenimą, tai aš norėčiau akcentuoti, nėra to sąvokos jau subrendęs. Jeigu jau subrendęs, tai nebebręsta, taip neįdomu, mes bręstam visą gyvenimą.
Tai vadinasi, tie žmonės, kurie yra šventę auksinį santuokos jubiliejų, na dar jie negali sakyti, kad štai jau mūsų meilė pasibaigė, jau yra brandi ir dabar jau reikia tik tai raškyti meilės vaisius. Vis tiek reikia dar ir toliau tos meilės mokytis, ar ne?
Na, aš pacituosiu Evangeliją, kad meilė niekada nesibaigė ir turbūt tas vyksta visą gyvenimą ir galima vienas kito ieškoti ir rasti labai turbūt įdomių dalykų ir pamatyti tą žmogų naujo šviesoj, naujo akim, net ir kaip 50 metų nugyvenai kartu. Bet tos brandžios meilės tarsi toks bruožas esmė būtų, kad mes atsisakome žmogų versti būti panašiu į mus pačius. Mes pamatom jį kitokį. Mes nekuriam jo pagal savo poreikius ir savo įgeidžius. Ir tai būtų toks, na, nu, toks teorinis betraktas tam.
Atsimenu, vienas mano bičiulis, pasakodamas apie savo draugystės su savaja mergina istoriją, irgi pasakojo, kad troško savo draugę įsivaizduoti ir susikurti tokią tobulą, kaip kad jis pats nori. Jis turėjo būti vien tik tai taip apsirengus ir ne kitaip, daryti vien tik tai tai, ką jisai mėgsta ir tai, ką jisai moka. Na ir vienas iki jau draugini biškentusi sako, kad tu būtų mano tobulas draugas, aš prašau, kad tu užsiaugintum ilgus plaukus. Aš mėgstu, man patinka vyrai, kurie yra ilgaplaukiai. Jis sako, aš esu plikas ir na, neįmanoma, nežinau, kaip reikėtų gal atsiauginti tada plaukus, atsisodinti juos. Tai štai, sako, aš negaliu būti tobula tokia, kokia tu mane įsivaizduoji. Lygiai taip pat tu toks negali būti. Kiekvienas esame tokie, kokie esame ir stengiamės vienas kitą priimti. Tai turbūt tai jau yra žingsnis į gilesnį supratimą, į gilesnę brandą.
Tai be abejo, bet čia labai būtų įdomu ir save pamatyti tame turbūt, kad aš iš tos draugės reikalauju kažko. Tai kai pamatai savo tuos tokius ribotus reikalavimus, galima iš to nusijuokti, galima pradėti verkti, aišku. Bet taip, tobulėjimui nėra ribų ir atpažint kartais jau atrodo viską žinai po 20 bendro gyvenimo metų, bet staiga įmi ir pamatai, kad galbūt riboji tą žmogų. To savo lūkesčių perdėtų perkelimų į kitą. Na ir labai svarbu turbūt būtų, kad, na, čia apie tą patį vis, bet kad mes kitą žmogų matytumėm ne kaip daiktą, ne kaip objektą, o matytumėm kaip asmenį, kaip subjektą, kaip tą kitą, kuris gali praturtinti mūsų gyvenimą. Nežiūrint į tai, kad tai kartais labai sunku. Ir labai norisi, kad būtų taip, kaip įsivaizduoji ir taip, kaip turėtų būti, taip, kaip mes atsinešam iš savo tėvų šeimos, kaip žinom, kaip yra teisinga, bet išdrįsti rizikuoti kartai. Tai atneša naują tokį išgyvenimą, naują šviesą į mūsų santykį.
Na, iš tikrųjų, ta turbūt rizika yra be galo svarbi ir tiek krikščionybės istorija, tiek ir pirmųjų tėvų pavyzdys mums irgi labai gražiai tą atskleidžia. Na štai, Adomas ir Augustinas, pirmasis tėvas Adomas ir šventasis Augustinas, didis bažnyčios mokytojas, na, tiek vienas, tiek kitas regis turėjo daugybę dalykų, dėl ko galėjo būti laimingi. Adomas turėjo patį Dievą, turėjo begalinę bendrystę su juo. Šventasis Augustinas turėjo namus, turėjo darbą, turėjo moterį, turėjo mylimą sūnų, bet abudu jautėsi kažkodėl dar nelaimingi. Augustinui pasirodo pritrūko Dievo. O Adomui pasirodo, kad ir jis turėjo Dievą, bet neturėjo to žmogaus, kuris jį galėtų papildyti, bendrininko. Na tai turbūt tiek šventųjų gyvenimo istorijoje, tiek ir žmonių, kurie yra įsimylėję gyvenimo istorijoje, tas kitas asmuo, ar tai būtų Dievas, ar tai būtų bendrininkas gyvenimo kelyje, yra be galo svarbus, be galo svarbu, kad turėtum tai kitą, kas galėtų tave papildyti visą gyvenimą. Tai, kam tu galėtum dovanoti savęs dalį ir tai, iš ko galėtum gauti papildymą savo gyvenimui.
Na taip, Dievo meilę mes patiriam per artimo meilę, turbūt nėra to, gal yra, bet kasdienybėje to yra turbūt mažai to tiesioginio Dievo meilės patyrimo, bet savo paprastam kasdieniškam gyvenime mes iš tikrųjų to ir siekiam turbūt, toks ir yra tas pagrindinis žmogaus troškimas.
Ar tai įmanoma? Čia turbūt jau laidos pabaigai, ar tikrai įmanoma ir su kitu žmogumi patirti tokią ypatingą artumo meilę, kokią kad Adomas patyrė su Dievu būdamas.
Na, gal nereikėtų tapatinti to dieviško tokio išgyvenimo su žmogišku, bet kito kelio ir nėra turbūt tai meilį patirti. Mes negalim vieni patys savęs mylėti. Ir būtinai reikalingas tas kitas žmogus, kad būtų prisilietimas prie to meilės išgyvenimo. Ir kaip sakau, kiekvienas žmogus tą turi troškimą ir nepriklausomai nuo netgi ankstyvos patirties, nuo civilizacijų ar dar kažkokio aplinkybių mes to siekiam, bet meilė yra tai, kas mus labiausiai sužeidžia taip pat, nes tai yra, kaip sakau, arčiausia širdies.
Turbūt baigdami laidą galime sakyti, kad meilė yra pagrindinis mus vienijantis bruožas. Kartu tai pagrindinis kelias, per kurį ateina į mūsų santykius sužeidimai, bet vis dėlto tie sužeidimai, sunkumai, negebėjimai mylėti įvairios krizės nebūtinai gali tapti bendrystės nutraukimo nuosprendžiu, bet atvirkščiai priežastimi pagilinti tarpusavio santykius, žvelgti vienas į kitą, atviresnėmis akimis, naujai įvertinti santykių kokybę ir turbūt jūs tai iš asmeninės konsultavimo patirties galite turbūt man pritarti, kad laimingiausios šeimos yra tos, kurios įveikė sunkumus, tos, kurios nuėjo kartu ir tą kartų santykių ir meilės kelią ir tuo būdu tikrai išgyvendamo savo bendrystę ir perdodamos tą gerąją patirtį savo vaikams.
Taip, be abejo. Labai įtartinas visada tos šeimos, kurios nekonfliktuoja. Tai konfliktas nebūtinai yra blogis. Iš tikrųjų, tai gali būti galimybė pagerinti santykį. Ir krizė nebūtinai yra blogis. Tai visada yra tam tikri neišnaudoti dalykai, neišnaudoti kažkokie tarpusavio santykių resursai, kurie gali papildyti ir kaip tik pagerinti tą santykį. Ir nereikia bijoti ieškoti.
Geras sakinys ir iš tiesų krizėje nelaimės ir bėdos gali būti tramplinu į geresnį gyvenimą, į šviesesnį gyvenimą. Tuo būdu, jeigu supranti tai kaip ypatinga dovana ir ypatinga galimybė atsiverti kitam. Apie tai būtent kalba dviejų italų psichologų psichoterapeutų Tonino Kantelmi ir Michelis Pensavali knyga Ar vadinsiu tave savo meilę? Kaip pasirinkti partnerį ir laimingai gyventi? Ką tik pasirodžiusi Katalikų pasaulio leidykloje. Ačiū visiems klaususiems. Kviečiame atsiversti šią knygą ir laimingai drauge gyventi. Su jumis buvo psichologė Justa Petroninė ir kunigas Mykolas Sotničenka. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Knygų lentynoje.
Thank you. спасение долго не та justice от лезона два. Yeah.